Pirmais vēlētājs Valmieras kultūras centra durvis vēr jau precīzi 7:00, un pirmajā stundā te nobalsoja 85 vēlētāji. Jātiec tie, kas ieradās agrāk, šķiet bija jau par savu izvēli pārliecināti, jo ilgi vēlēšanu kabīnēs neuzkavējās un daudz sarakstus nepētīja.
Lai būtu Latvija labāk
labāk. Patrioti, lai tik tie vēlēti.
Pats galvenais, jā. Latvijas, lai cīnītos par Latviju labklājību.
Baili gan.
Kādā ziņā?
Ka maz latvieši ir un vairāki citautieši.
Tā kā mēs esam Eiropas austrumu frontē, tad jābūt gatavi un gatavīm uz visu.
Par to drošību tad,
jā? Jā, lai nenotiek šitas tā kā Ukrainā.
Kādām domām jauni cilvēki nāk uz vēlēšanām?
Es gaidu pozitīvas pārmaiņas. Es gaidu varbūt jaunas sejas, kas parādīsies, varbūt arī kāds no pašvaldības gudrs vīrs, kas aizies uz Saeimu strādāt, kas zina kā pašvaldības iedzīvotājiem, kas ir problēmas, kas ir labās lietas.
Nu, pirmkārt jau jānāk tāpēc, ka tas ir pilsoņu pienākums, un tā vienmēr esmu audzināts par Latvijas patriotu būtībā, kur jo tikai mēs paši balsojot un pasakot, ko mēs gribam vai negribam, varam kaut kādā veidā ietekmēt nākotni, tāpēc šodien esmu šeit.
Cilvēki gados, tad, kas ir pieredzējuši šī padomu laiks, viena no aspektiem min šo drošības aspektu. Kā, teiksim, ar jums? Jums šī drošība saistībā ar to, kas ir Ukrainā, arī drusku uztrauc vai?
Uztrauc, protams, uztrauc, bet nu, tas, protams, ir šī vēlēšana tāds lielākais konteksts, bet tikai tāpēc nākt uz vēlēšanām būtu arī nu, savā ziņā varbūt muļķīgi, bet tas, protams, ir viens no tādiem būtiskiem.
Tikko nobalsojāt. Ar kādām domām tad nācās šodien uz vēlēšanām?
Pamatdoma tā, lai vai nu mūsu tai valstiņā kaut kas notiek arī, lai te nestāv uz vietas nekas.
Kas tad ir tas, par ko tā sirds sāp?
Tie jaunie pazūdi. Darbiņi trūkst cilvēkiem.
Lai tiek jaunāki cilvēki pieteikšanas.
Tas nozīmē, ka balsojāt par kādu no tām jaunajām partijām?
Nē, par vecajām.
Bet vecos svitrojāt?
Jā, pievienojos sauklim, svitrojam pirmos 5.
Ko tad gaidāt no tās jaunās Saeimas?
Lai domātu vairāk par tautu. Galvenais, lai skolā būtu ticība mācība. Un ja mums tur būtu ievēlēta tāda, kas ticību turētu, tad Latvija plauktu.
Nu, es domāju tā, lai jaunā Saeima būtu godīgākā šī Saeima, ja? Un vairāk domāt par saviem cilvēkiem.
Es gaidu, lai teiksim, tie nosprostie mērķi, kas ir jau definēti, ka uz tiem tiktu cītīgi arī strādāts. Nu, ja Nacionāla attīstības plānā mēs esam pateikuši, ka mēs gribam būt valsts ar ekonomikas izrāvienu, ar cilvēku labklājību, nu, tad lai arī uz to mēs iet un kopīgi strādātu. Vismazāk es gribētu, lai mēs kasītos par sīkumiem.
Aprunājoties ar vēlētājiem, jāteic šobrīd Valmierā iezīmēs 3 partijas, kurām vēlētāji atdod savus balsis. Bet par to jau stāstīšu pēc iecirkņu slēgšanas. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.